Naš centar za vantelesnu oplodnju je zvanično počeo sa radom u decembru prethodne godine. Znači, trenutno ne radimo, eto, nešto manje od godinu dana imamo, da kažemo, tog zvaničnog radnog iskustva. Postupak vantelesne oplodnje kod 50 parova i sada već početkom septembra smo imali, da kažemo, prve pozitivne rezultate, odnosno rodile su se prve bebe. Trenutno je rođeno 9 beba iz postupka vantelesne oplodnje iz mjeseca januara, s tim što očekujemo još jednu bebu krajem mjeseca, jeli, septembra.